Aș vrea să trecem prin aceste 10 versete, așa unul câte unul, fără să insistăm foarte mult la fiecare. Fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeței și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Nu trebuie să fii foarte mare teolog ca să înțelegi greșeala de care este vorba aici, este o greșeală de la regula credinței, este o greșeală de la adevăr, de la viața de credință, este, ca să zicem așa într-un cuvânt, un păcat. Care trebuie să fie atitudinea noastră ca și frați, ca și surori, ca și biserică, față de oamenii care greșesc, care păcătuiesc? Nu e vorba de oameni din afara bisericii. E vorba de oameni din familia noastră, e vorba dintre noi. Atitudinile sunt foarte, foarte diferite și merg într-un spectru foarte larg, de la o extremă la alta. Unii se grăbesc să ia piatra. Unii întotdeauna judecă, întotdeauna au buzunarele pline cu pietre, gata să arunce. La cealaltă extremă sunt alții care se fac că nu văd. Mai bine să nu vezi, mai bine să n-auzi, mai bine să nu știi, mai bine să ignori. Da, și ce dacă? Undeva între aceste două extreme este adevărata procedură biblică și atitudinea care se așteaptă de la noi. Fraților, chiar dacă un om ar cădea vreodată în greșeală, aș dori în primul rând să subliniez faptul că aici se vorbește despre oameni care păcătuiesc din greșeală, care cad în greșeală. Nu e vorba doar de un anume păcat sau de altul, dar este vorba de cădere în greșeală. Nu este vorba de trăire în greșeală. Nu este vorba de faptul că oamenii fac din greșeală o normă de viață, un fel de a fi. Este vorba de oameni care cad în greșeală, își dau seama că sunt căzuți în greșeală, le pare rău de aceasta, regretă păcatul lor și vor să se pocăiască. Ce facem cu acești oameni? Cum ne raportăm la acești frați? Cuvântul spune, dacă sunteți, voi care sunteți duhovnicești, să-i ridicați cu Duhul blândeții. Asta e chemarea noastră. Trebuie însă să facem o distinție între un om care cade în greșeală și cineva care alege să facă din greșeală felul lui de viață. Să știți că Dumnezeu o face. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu obosește iertând și îl iartă pe păcătoși. Dar face o distinție între o greșeală, între a cădea în greșeală și între a alege un fel de viață păcătos. Uitați de pildă în cartea lui Osea, nu o să elaborăm prea mult, dar în Osea, în capitolul 5, de la versetul 3, hai să știm că de la versetul 2, necredincioșii se afundă în nelegiuirea lor, dar voi avea eu pedepse pentru toți. Aici nu mai e vorba de oameni care cad în greșeală. Necredincioșii se afundă în nelegiuirea lor. Cunosc eu doar pe Efraim și Israel nu mi-este ascuns. Știu că tu, Efraim, ai curvit și că Israel s-a spurcat. Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor. Căci un duh de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul. Dar mândria lui Israel va fi martor împotriva lui și Israel și Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor și Iuda va cădea și el cu ei. Aici este vorba de oameni care au ales păcatul ca felul lor de viață. Ei încă vor să mai numească în poporul lui Dumnezeu, ei încă vor să mai fie tratați ca atare, dar aceștia nu sunt oameni care au căzut în greșeală. Aceștia sunt oameni care spun, așa vreau eu să trăiesc, îi bine așa și cine sunteți voi? Să-mi spuneți altfel. De ce aș asculta eu de voi? Cine-i păstorul sau comitetul sau biserica să-mi spună mie? Eu sunt în America, eu fac ce vreau. Cu această atitudine ne întâlnim adeseori și e foarte clar. În asemenea cazuri nu-i nici Duhul blândeții, nu-i nici mângăiere, ci este nevoie de disciplină. Și este nevoie de penicilină. E nevoie de o atitudine severă. Dar vorbim aici din textul care l-am citit despre oameni care greșesc. Aceștia trebuie ridicați, aceștia trebuie încurajați. Pentru că tehnica diavolului este să-l facă pe om să păcătuiască, ca apoi să-i arate păcatul lui, să-l descurajeze, ca să-l slăbească în credință și dacă s-ar putea chiar să-i răpească credința. Să-l facă să se îndoiască de iertarea lui Dumnezeu. De faptul că Dumnezeu poate să iarte, să primească, să accepte. Mulți oameni spun, eu nu cred că mă mai poate ierta Dumnezeu sau mă mai poate primi Dumnezeu, dar ar dori. Fraților, dacă un om ar cădea vreodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții. Dar în același timp, ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Ca nu cumva vrând să ridici pe altul, să te afunzi tu. Este o lucrare la care sunt capabili și la care sunt chemați oamenii duhovnicești. Nu oamenii la care le place să bage de vină, sau să critique, sau să se implice în un fel de probleme. Ia seama să nu fii ispitit și tu. Stăteam de vorbă cu cineva și era această percepție, și nu o dată am avut parte de discuția aceasta, zicea cineva și zic oamenii, în bisericile românești, ai călcat pe bec odată, ai terminat. Well, câteodată este așa și câteodată nu este așa. Și ar trebui văzut de ce este așa și de ce n-ar trebui să fie așa. Când cineva cade în greșeală și își recunoaște greșeală și se pocăiește, atunci noi trebuie să avem înțelegere și compasiune, să ne rugăm pentru persoana în cauză și să postim cu el și să-l ridicăm. Dar cineva care este în păcat și se simte bine acolo, ca purcelul în baltă, în mocirlă, în roi, și se întoarce și pe stânga și pe dreapta, ăsta e altfel de om. Și dacă îl ridici pe cel căzut în greșeală, unde îl pui după ce l-ai ridicat? Îl pui direct la învon? Pe primul rând la cor? La școala biblică? Unde îl pui? Acum ați câțiva ani, sunt ani buni de atunci, poate 5 ani, am avut o predică despre oamenii lui David care au fost trimiși ca soli într-o țară străină la moartea unui împărat care l-a găzduit pe David și urmașul lui, fiul acelui împărat, a fost sfătuit prost de sfetnicii lui și a zis, crezi că a venit ăștia să se aducă condoleanțe? I-a trimis David să spioneze țara și i-a batjocorit pe sol și le-a tăiat bărbile și părul și au trimis vorbă împăratului David că ce s-a întâmplat cu ei, cum au fost batjocoriți. Și împăratul le-a trimis răspuns printr-un sol și le-a zis, stați acolo la Hebron, până o să vă crească barba, până o să vă crească părul și după aia arătați-vă la casa împărătească. Vă amintiți predica asta unii din voi. Oamenii aceia n-au păcătuit. Cu nimic, ei au fost în misiunea lor, s-a întâmplat acest necaz, această rușine cu ei și împăratul le zice, voi ați fost răniți așa in the line of duty, dar stați acolo, vă refaceți, vă crește barba, vă aranjați, vă crește părul și când arătați binișor, veniți la pala la Ierusalim. Well, în bisericile românești, poate că uneori există o atitudine aceasta dură, dar există și din cauza că tot românul care cade în greșeală vrea de acolo din greșeală să sară direct la școala biblică sau la învon sau în comitetul bisericii. Asta este. Poate că există un mod românesc de a te apropia de omul care greșește, dar există și un mod românesc a românului care a păcătuit și care vrea... Ce spuneți voi că am păcătuit eu? De ce vă uitați la mine așa? Păi când ai păcătuit și când te pocăiești, nici nu-ți mai pasă cum se uită alții la tine, dacă te pocăiești. Nici nu-ți pasă. Nici nu te doare când zice cineva că ești păcătos. Da, sunt păcătos, Doamne, am păcătuit. Sunt un om nevrednic, mi-e rușine, te rog să mă ierți, să mă primești. Ce mai îmi pasă mie că mi spune fratele Boros că am păcătuit? Sau fratele Baia, dacă eu am păcătuit și mă doare și știu, nici nu-mi pasă de nimeni ce spune. Îmi pasă de Dumnezeu, l-am dezamăgit pe Dumnezeu, dar eu vreau să fiu ridicat cu mângâiere, vreau să fiu ridicat cu Duhul blândeții, dar aș pretinde celor din jurul meu să fie ca și cum n-am făcut nimic. Asta e de fapt problema noastră. Poate că avem probleme cu oamenii, dar avem probleme și cu oamenii care se pocăiesc greu sau se pocăiesc pe jumătate. Nu merge așa. Pocăința pe jumătate nu e pocăință. Copiii când fac așa o ce, am făcut și ce? Un om care spune am făcut și ce, nu se pocăiește. Un frate care spune am făcut și ce? O soră care spune am făcut și ce? Nu-i pocăință. Acolo se cere disciplină. Un frate care spune am greșit, am păcătuit, îmi recunosc păcatul. Asta trebuie încurajat. Cu acesta te rogi, îl sfătuiești din cuvânt, îl cercetezi, păstrezi legătura cu el. E o mare deosebire. Ridicați cu Duhul blândeții. Dar trebuie să facem o distinție, dragii mei, între cineva care alege un fel de viață păcătos și nu vrea altfel și cineva care greșește. Greșeala e păcat, poate fi chiar un păcat mare, dar se pocăiește. Fiul risipitor a făcut păcate mari în risipirea lui și în rătăcirea lui. Dar cu ce atitudine a venit acasă? A venit acasă zicând și dacă tata o să zică ceva, să spun, și ce ai cu mine? Dacă ăia din casă o să vorbească de mine că am mâncat banii familiei, o să spun, ce mă bărfiți în spate? Tată, am păcătuit împotriva ta, împotriva... Așa, primește-mă ca pe un rob. Asta e atitudinea omului care se pocăiește. Dacă omul nu se pocăiește, devine dintr-o dată el judecătorul celorlalți, a bisericii, a tuturora. Dintr-o dată, în loc să-și recunoască greșeala lui, vede pe alții, vede păcatele altora. David i-a așteptat pe solici aceia de la Hebron să vină la palat. Au fost oamenii lui. Au fost necinstiți, n-au făcut ei nicio necinste. I-a așteptat și cred că când au venit, i-a pus la locul lor și la rangul lor. Problema în bisericile noastre de multe ori este că omul care greșește, indiferent cine ar fi, tânăr sau bătrân, din comitet sau predicator sau învățător bisericii, nu înțelege că dacă a căzut în greșeală, trebuie să o recunoască și să se pucăiască. Dragii mei, eu în fiecare zi stau în fața copiilor la școală. Bă, unii dintre ei nu știu nimic ce scriu acolo, dar foarte mult știu. Și dacă am făcut o greșeală, așa, din cauza vitezei, am zis poate 3 ori 4, 12, dar am zis 13. Și un copil îl ridică mâna și îmi spune, domnul profesor, acolo-i 12. Înainte de a zice orice, mă uit bine. Spun, ai dreptate. Vă rog să mă scuzați, corectați toți. E greșeala mea, sau am copiat greșit din carte. Odată am pus o problemă, am făcut-o noi foarte bine și la urmă n-a ieșit bine. Ce să fie? Am mai făcut odată, tot așa. Și la urmă ne-am uitat în carte și eu am copiat ceva greșit. Mi-au sărit ochii de la problema la alta. Hei, it's my fault. Dar cum adică? Tu spui că 3 ori 4 e 13, nu vrei să recunoști că ai greșit? Vrei ca oamenii să aibă înțelegere? Tu alegi păcatul ca mod de viață, faci din greșeală regulă și atunci te vaiesc că nu te înțelege biserica. Poate că există, dragii mei, poate că trebuie să fim poate mai blânzi, poate mai simțitori, sigur că trebuie să fim mai duhovnicești, dar trebuie să avem și o atitudine responsabilă. Și trebuie să fim acei creștini care, dacă greșim, să nu ne fie greu să ne pocăim. Dacă greșim unii față de alții, să nu ne fie greu să spunem îmi pare rău, să nu ne fie greu să spunem te rog să mă ierți. Noi pretindem iertare și spunem de ce e greu fratele să mă ierte? Dar de ce îți e greu să-și iertare? De ce îți e greu? Apoi purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Este vorba aici de două sarcini, în două versete, de două poveri. Versetul 2, purtați-vă sarcinile unii altora. Versetul 5, fiecare își va purta sarcina lui însuși. Odată știu că am studiat textul acesta mai în detaliu și m-am dus la tot felul de concordanțe și de traduceri și cuvântul care este în versetul 5, că și fiecare își va purta sarcina lui însuși, este un cuvânt grecesc de sorginte militară care vorbește de ranița sau de rucsacul soldatului. Care fiecare are, cine a făcut armata la infanterie sau undeva, ai sarcina ta, rucsacul tău, pușca ta. Apoi există poveri care trebuie portate la oaltă. Așa e în războiul spiritual, în lupta credinței. Sunt poveri care le purtăm cu toții, Sunt poveri la care trebuie să ne ajutăm unii pe alții, dar sunt poveri care trebuie să le porți tu. Și sunt poveri care trebuie să le port eu. E povara mea, e rucsacul meu. Dacă eu sunt un soldat, am ranița mea și trebuie să port. Dacă nu o port, nu soldat. Nu există soldat să nu-și poarte ranița. Nu există credincios să nu-și poarte crucea lui. Nu poate purta nici familia, nici biserica. Ia-ți crucea în fiecare zi și primează-mă. Fiecare ucenic are crucea lui. Și trebuie să o ducă în fiecare zi. Uneori există o mare neînțelegere între creștini. Care e povara la care trebuie să mă ajute alții sau la care să ajut pe alții și care e povara care trebuie să o duc eu. La unii li se pare că povara lor trebuie dusă de toți și că ei nu trebuie să pună mâna la povara altora deloc. Dar vă rog să vă gândiți, să mai cugetați la textul acesta, nu vreau să fim lungi. Sunt două feluri de povere aici. Poveri la care se așteaptă ajutor, la care suntem îndemnați, purtați-vă sarcine unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos și apoi fiecare își va purta sarcina lui însuși. Trebuie să avem o înțelegere duhovnicească și matură acestor lucruri. Dacă vreunul crede că este cineva, că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Există aici o gâdilare a amorului propriu, a firii, a orgoliului. Fiecăruia dintre noi ne place să credem că suntem ceva sau suntem cineva. Și de multe ori ne umflăm așa în pene, suntem ca baloanele de săpun, vă amintiți în copilărie, puteți face baloane de săpun, alea mai mari, sunt mai frumoase, vine lumina soarelui, se vede toate culorile în baloanele alea mari, dar știți ce se întâmplă cu alea? Se sparge mai repede. Alea mai mici, sunt mai sănătoase, mai robuste, le poartă vântul și trăiesc mai mult. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Linia biblică este aici că trebuie să fim modești cu tot ce suntem și cu tot ce avem. Unii se mândresc că sunt frumoși, alții se mândresc că arată bine, alții se mândresc cât de bogați sunt ei, alții cât de deștepți sunt ei, alții câte carte au ei la școală. Fiecare se mândrește cu ceva. Mai pe față, mai nascuns, mândria e de multe feluri. Este mândrie deghizată, este, să știți că și o mândrie spirituală este. Unii se mândresc cu cât de smeriți sunt. Linia biblică este o linie de echilibru, o linie de modestie. Când tu înțelegi că tot ce ești și tot ce ai e de la Dumnezeu, ce ai tu ce nu ți s-a dat? Și dacă ți s-a dat, de ce te lauzi ca și cum? Nu ți s-ar fi dat. Ți s-a dat să administrezi și ești responsabil. Well, uite că cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și, și celui ce îl învață, sărim peste asta că se înțelege, să mai comenteze alții. Versetul 7. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și se cera. Două principii minunate. În primul rând că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Este o vorbă românească, Dumnezeu nu bate cu bota. Dumnezeu nu întârzie nici când e vorba să dea un răspuns pozitiv la rugăciune și nici când să dea o pedeapsă. Dacă Dumnezeu nu pedepsește pe păcătos și pe batjocoritor, este pentru că El nu vrea moartea păcătosului, ci El vrea grabnica lui întoarcere și pocăință. Dar, să știți un lucru, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Mai degrabă sau mai târziu, cei care batjocoresc pe Dumnezeu cu viața lor, cu faptele lor, cu vorbele lor, își primesc ce li se cade chiar aici pe pământ. Dacă pedeapsa întârzie, întârzie din cauza dragostei lui Dumnezeu care vrea să-i mai dea o șansă. Batjocoritorul batjocorește pe Dumnezeu luni și marți și miercuri și nu se întâmplă nimic nici joi, nici vineri, nici sâmbătă, pentru că Dumnezeu probabil vrea să lase duminică să meargă la biserică, poate se pocăiește. Dumnezeu lasă o săptămână, lasă o lună, lasă un an. Dar mai degrabă sau mai târziu, când se gândește mai puțin, batjocoritorul își primește ce îi se cuvine lui. Chiar în viața de aici. Chiar la timpul prezent. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și se cera. Între semănat și secerat, e vorba de distanța dintre primăvară și toamnă, sau de multe ori dintre toamnă și toamnă, grâul de care se semăna toamna. Un an de zile, aproape că ai uitat că ai și semănat. Zilele, săptămânile trec greu, ai de lucru, ești obosit, omul la țară, la fermă, dar dacă a secerat, dacă a semănat, va secera. Cine n-a semănat, nu va secera. Ce seamănă omul aceia va și se cera? Faptele noastre care le facem, vorbele noastre. Ai cuvinte bune, ai vorbe bune, mângâi, încurajezi, feliciți pe oameni. Vine o vreme când ai nevoie și tu de un suport. O să ai nevoie de cineva, o să ai asemenea oameni. O să primești asemenea vorbe de mângâiere, de încurajare. Ești unul care tot timpul numai dai cu bățul, ca și cu bățul de baseball, ca și mai îmblăti grâu în teas, ca și Gedeon. Dar odată și odată îți vine rândul și ce faci, aia primești. Este un principiu biblic, ce seamănă omul aceea va și se cera. Răspândești în jurul tău bunătate, vei primi bunătate. Ești generos, vei fi tratat cu generozitate. Iubești, vei primi înapoi dragoste. Ești rău, ești invidios, ești cărpănos, îi sapi pe toți, îi muși pe toți. Ce crezi că se primești la împlinirea vremii? De la toți ce ai dat. Ba încă o măsură clătinată și îndesată, cu dobândă. Când ți se dă înapoi, dragul meu, ți se dă cu interes. Când se seceră, de obicei se seceră mult mai mult decât s-a semănat. Fiecare spic, fiecare bob face un spic, sau mai mult, e procesul acela înfrățirii, nu vrem să intrăm în detalii tehnice. Tu faci bine în jurul tău, tu răspândești bunătate, dragoste, credincioșie. Ai să primești înapoi mai mult, chiar în viața aceasta. Aici nu-i vorba, principiul acesta nu se referă doar la veșnicie. Și este un principiu, de multe ori mă refer la el și uneori, îl văd chiar în Geneza, într-un context negativ acolo, Cain. Nu e așa? Că dacă faci bine, bine ai să fii primit. Păi, dar uite, ăla îmi face rău, ăla mă lovește, auzi, tu fă bine. Păi, dar el îmi face rău. Asta nu-mi place, tu fă bine. Că dacă bine faci, bine vei fi primit. Cine seamănă în firea lui pământească, va se cera din firea lui pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va se cera din Duhul viață veșnică. Ce semănăm, aia se cerăm. Încă mai mult. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom se cera dacă nu vom cădea de oboseală. Să știți un lucru. Și o spun asta nu din cărți doar, o spun din experiență. Chiar din experiența cu bisericile și cu frați creștini. E mai ușor a face rău și e mai greu a face bine. A face bine te obosești mult mai repede. Și oamenii care fac rău se obosesc mai greu. Au așa o stamină, o rezistență mai de durat. Așa se întâmplă că într-o biserică, de pildă, dacă sunt 100 de oameni și 95 fac bine, 5 dacă fac rău, ăia rău, au mare progres în rău. Așa se întâmplă că, de pildă, semințele bune se înmulțesc mai încet. Că când spinii și pălămida și buruienile nu le seamănă nimeni și îți umple grădina. Cei care aveți un pic de backyard, un pic de casă, cât de cât acolo, nu știu cât în jurul casei, vezi că pui niște lalele, vezi că pui niște flori și atâta trebuie să le ocrotești și atâta trebuie să ai grijă și niciodată n-ai semănat minunățiile alea de buruieni pe acolo și e plin de ele. E acest principiu care vine din coruptibilitatea firii, a naturii umane, a naturii în general. Lumea în care noi trăim e o lume decăzută, căzută în păcat. Răul se mulțește mai tare, prosperă mai tare. De aceea, când faci bine, obosești. Dar e mai bine să obosești făcând bine decât să obosești făcând rău sau să nu obosești făcând rău. Să nu obosim în facerea binelui. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera. Poate că ni se pare mult până atunci, dar vine o vreme când seceri ce ai semănat, chiar aici pe pământ. Nu mai vorbim de ziua judecății și nu mai vorbim de veșnicie. Câteodată ești obosit să dăruiești, ești obosit să jerfești, să primești musafiri, să ajungi pe săraci. Așa este, ești obosit. Dar numai cine lucrează e obosit. Cine nu e obosit. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți. Așa trebuie să fie felul nostru de a fi, să facem bine la toți. Le putem noi face bine la toți? Nu. Putem noi rezolva toate problemele oamenilor și a lumii? Nu. Dar mai ales fraților în credință. Există aici o prioritate clară. Mai întâi este familia. Și când spun familie, mă gândesc, sigur, tu la familia ta, eu la familia mea, dar dincolo de familia asta e familia care e biserică. Noi trebuie să îngrijim de ai noștri. Și când spun familia ca biserică, mă refer la biserica locală și apoi mă refer la frați. Noi nu putem să rezolvăm probleme a mii de oameni din România sau din America. Dar poate că putem ajuta doi sau trei din ei, dar să căutăm să facem aceștia să fie frați. E adevărat că cu iubirea de frați trebuie să împletim iubirea de oameni. Și că facerea binelui trebuie să fie un stil de viață și că este o mărturie. Dar să facem bine cât avem prilej la toți oamenii și mai ales fraților în credință. De multe ori când se întâmplă să cunoști pe cineva care are nevoie de ajutor, te simți un pic incomod. Mai bine ar fi să nu știu. Dar ar trebui să avem o gândire pozitivă și să zicem așa. Dacă eu îl știu pe acest credincios, care are nevoie de ajutor, ajutorul poate fi de multe feluri. Poate fi de un sfat, poate fi de o încurajare, poate fi că petrești timp cu el. Am avut ocazia să întâlnesc credincioși veniți din România în America, oameni veniți în America, dar nu aveau nevoie de mare lucru decât să-i asculte cineva. Aveau așa de multe semne de întrebare, așa de multe frici în sufletul lor cu privire la viața nouă din America, cu privire la toate provocările de aici și așa de mult dorea ca cineva să-i asculte. Dar vă vine greu, poate să credeți că un om care tot timpul vorbește poate să asculte, dar nu de puțin am avut în casa mea oameni cu care a stat de vorbă o oră. Din ora aceea am vorbit 4 minute all together, așa la oaltă, și om am vorbit 46 sau 56 de minute. Și la urmă nu i-am făcut nimic. Dar la urmă am spus, vă mulțumesc frumos. Pentru ce? Ascultându-l. Nu și-a clarificat anumite lucruri în mintea lui. Poate i-am spus doar atâta, știi, așa am fost și eu ca tine. Când nu cunoșteam nici străzile astea și mă uitam la numere să nu știu unde mă duc. Și asta pe el îl făcea să simtă altfel. Poate stai de vorbă cu un om care nu găsește servici și parcă zici, mai bine n-aș auzi omul ăsta. Ce-i poți da servici? Nu-i poți. Dar însă și faptul că îi spui, măi, și eu am fost așa. Și la urmă, uite că nu-s. Toți trecem prin aceste lucruri. Faci un bine. Faci un lucru extraordinar. Stăteam de vorbă odată când aveam în office aici pe Forest jos, lângă Mirtul acolo, a venit un om, era așa de descurajat, nepocăit. La toți oamenii să le faceți bine. Nu i-am făcut mare lucru. Era inginer, nu-și găsea servici, avea undeva la 30 ceva de ani, nu era, era destul de tânăr. Și discutând, după ce l-am ascultat cum se plângea săracul și avea motive. Soție, copii, îi zic, așa e, domnule, e greu, ce să faci? E adevărat, eu când am venit, zic că am venit direct la biserică, am avut și locuință, dar zic, știți ceva? Fără să mă gândesc că zic mare lucru. Eu dacă aș fi venit așa mai tânăr ca dumneavoastră, dar atunci când am venit, nu veneam ca pastor, eu mă duceam la armată. Au vorbă, așa cum vorbești cu omul. Eu mă duceam la armată. Cum adică, domnule? Dar zic, mă duceam la armata americană, au nevoie de cadre tehnice, ingineri, fără, nici nu cred că n-aș fi găsit. Știți ceva, domnul pastor, mi-ați dat o idee. Și nu l-am mai văzut. Până când păsă vreo 2 luni a venit, domnul pastor, doamne, să română, plec în North Carolina. Mi-au dat trac să mă mut, îmi dă atâtea 10.000 pe an, insurance medical, casă la copii, tot. Și am avut eu pile la guvernul american, un gând, o sămânță, nu? Era așa de fericit, domnul. Mi-am găsit post de inginer, domnul pastor. Ce frumos! Le spun multora care, de multe ori, zic, noi ca biserică, noi nu avem programe nici de housing, nici de joburi. Noi suntem exact ca voi. Dar de câte ori, poate un anunț s-a făcut în biserică, cineva și-a găsit o chirie, s-a făcut bine. Cineva și-a găsit ceva de lucru. Printr-unul din biserică, noi uităm. Dar sunt lucruri bune care se fac. Cineva a ajutat. Și se face mult bine, să știți, ăsta e adevărul. Noi nu ne dăm seama că binele care se face în biserica noastră, acum nu vreau să vă laud așa că... Păi laud pe copii, așa, li se urcă la cap. Dar binele care se face în biserica noastră e mult mai mult, dragii mei, decât se raportează la doar general. Fiecare membru din biserică și fiecare familie face mult mai mult decât face, să zicem așa, în mod oficial aici. Fiecare avem în România familii, prieteni, cunoscuți, vecini, fiecare se face mult bine. Și Apostolul Pavel la un moment dat zice, știi, trebuie să mai iasă și la iveală. Ca să se știe de tot binele care se face între noi. Și o biserică care e angajată în facerea binelui. Știți că este o biserică sănătoasă acum. Nu fi noi mai perfecți din toată America, de la est la vest. Dar când mă uit la oamenii pe care îi slujesc și la biserica pe care o păstorez și vreau nu să văd doar greșeli și defecte, că astea le pot și ei vedea la bine, când vezi oameni angajați în facerea binelui, atunci nu poți să nu te bucuri. Pentru că făcând bine unii altora și purtându-vă poverile unii altora, ce faceți? Împliniți legea lui Hristos. Paragraful acesta este un paragraf foarte, foarte practic. Viața de credință este o viață foarte practică. În Iacov se discută mult și se zice, arată-mi credința ta din faptele tale. Și e așa de frumos când credința credinciosului se dovedește prin viața lui, prin bunătate, prin generozitate, prin dragoste, prin mângăiere, prin faptul că răspândește o aromă și un parfum deosebit. Eram copil când am auzit o predică și predicatorul spunea, o pildă în predică. Pildele și exemple se rețin mai bine. Pilda aceasta spunea că fetele care lucrau la firma Chanel în Paris la parfum, când mergeau la metrou, deși n-aveau o uniformă, n-aveau un echipament anume ca să le cunoască că sunt la firma Chanel, dar pentru că 8 sau 10 ore lucrau cu rețetele de parfumuri, atmosfera aceea de parfumuri, toată lumea știa, astea sunt fetele de la Chanel. Și predicatorul spunea, credincioșii când pleacă de la biserică, luni, marți, miercuri, joi, trebuie să aibă așa un parfum de viața lor, prin binele care îl fac, prin bunătatea de care dovedesc, prin generozitatea care o manifestă în jurul lor, ca să vadă oamenii că suntem credincioși. Câteodată, deși incomodează, și te obosește. Dar dacă ești obosit de facerea binelui, câteodată spui, m-am obosit de primii musafiri, m-am obosit de dăruit. Păi, te-ai obosit pentru că ai făcut. Dacă nu făceai, nu te oboseai. Dacă nu te oboseai, nici răsplată nu primeai, nici nu se scria undeva în ceruri. Așadar, să ne ajute Domnul să nu cădem de oboseală în facerea binelui. Iar dacă ne obosim, chiar și în oboseala asta sau în descurajarea de moment să zicem, da, ne-am obosit, parcă am avut destul, dar Dumnezeu ne-a dat oportunități și să căutăm să fim cei din tâi în fapte bune. Amin.